Dobrý večer, vážení posluchači. Je neděle, 18 hodin a vy jste se si všimli, že na rozdíl před krátkou dobou, když jsem říkal ještě dobré odpoledne nebo podvečer, dnes po změně času máme už klasický podzimní večer. A na pořadu Svobodného rádia Studia Beta je už 25. díl volného cyklu Vládci Čech. Dnes je to po minulém dílu další mimořádný díl, protože se nejedná o vládce Čech, ale o osobnosti, která si naší pozornosti jistě zaslouží. Je to Jan Masaryk. Ačkoliv se člověk, kterému jsem věnoval dnešní díl, přímo nepodílel na vládě jako prezident, přesněji řečeno nebyl tím prezidentem, přece jenom to byl dlouhou dobu on, kdo určoval směřování naší zahraniční politiky. Ano, je řeč o synu našeho prvního prezidenta, Janu Garrigue Masarykovi. Veřejnost o životě tohoto významného muže našich dějin příliš neví, snad jenom jeho původ a pak i známa jeho smrt. Ale ani o ní se toho příliš neví. A právě proto jsem zařadil do mého volného cyklu i osobu Jana Masaryka. Narodil se 14. září 1886 na Královských Vinohradech a zemřel 10. března na Hradčanech. Byl československým politikem a především diplomatem. Mimo jiné byl vyslancem v Londýně, to bylo v letech 1925 až 1938, ministrem zahraničí v londýnské exilové vládě Edvarda Beneše a stejný úřad zastával i v první, takzvané košické vládě, ale i ve druhé vládě, jejímž předsedou byl Zdeněk Firlinger a byl i ministrem zahraničí ve vládě Klementa Gottwalda. V letech 1944 až 1945 zastával Jan Masaryk současně v exilové vládě i funkci ministra národní obrany a ministra financí. Podívejme se proto na tuto osobnost podrobněji. Narodil se ve Vlčkově vile. Ta vila se jmenovala Osvěta nad Nuselským údolím nad Královských Vinohradech. Obecnou školu absolvoval s vynikajícím prospěchem, ale na malostranském gymnáziu v dnešní Helichově ulici se výrazně jeho prospěch zhoršil. Proto přešel z reálného na akademické gymnázium, ale studijní výsledky se nezlepšily ani tam. V roce 1906 měl skládat maturitu, ale on se k ní nedostavil. Místo ní ujel do USA, kde ho finančně podporovali sestry jeho matky a potom známý filantrop Charles R. Crane, přítel jeho otce a velký zastánce československé samostatnosti. Mladý Jan nejprve žil v New Yorku, kde se živil jako poslíček a v dalších podřadných zaměstnáních a od roku 1907 pracoval ve slévárně v Bridgeportu ve státě Connecticut, která patřila právě Crainovi. Jeho pracovní morálka však byla velice špatná. Tehdejší spolupracovníci o Janu Masarykovi tvrdili, že byl neskutečně líný. Od října 1912 do října 1913 pak pobýval ve zvláštní škole ve Vinelandu ve státě New Jersey, kde mu byla diagnostikována hebefrenie, což je mírnější forma schizofrenie. V USA se tehdy neuchytil. Matčiným sestrám se ho již též nechtělo živit a proto se Jan Masaryk v roce 1913 vrátil do Čech. Pěší divize takhle. A zavolala armáda samozřejmě, protože byla válka za chvilku. A proto v letech 1915 až 1918, tedy po dobu první světové války, Jan Masaryk sloužil u 8. vozatejského praporu u 34. pěší divize Rakousko-Uherské armády v Haliči, později v Uhrách a ještě později v Itálii. Choval se disciplinovaně a poctivě se staral o svěřené koně a podle jeho pozdějších slov v první světové válce ani jedinkráté nevystřelil z pušky. Přesto válku skončil v hodnosti poručíka a obdržel, i když on sám neviděl zač, stříbrnou medaili za statečnost druhé třídy. Po válce, jakmile vzniklo Československo a jeho otec TGM se stal prezidentem, nevěděl Jan Masaryk, kam se vrtnout. Nevěděl, čím by se měl živit. Otec ho však nenechal padnout někam na dno společnosti, neboť to by se jaksi nehodilo, a tak se Jan stal na nějakou dobu čímsi mezi ceremoniářem a otcovým prostředníkem, tedy byl synáčkem vlivného otce. A ten také zařídil, aby dne 1. března 1919 vstoupil do služeb ministerstva zahraničí. A poslal ho tam, kde to jí znal, tedy do USA, kde působil od roku 1919 do října 1920 jako chargé d'affaires ve Washingtonu. Jan Masaryk měl velké nadání pro jazyky a osvědčil se i jako vynikající řečník. Uměl být okouzlující a tak není divu, že uměl snadno navazovat společenské styky. V roce 1920 byl z Washingtonu odvolán a v letech 1920 až 1925 plnil funkci osobního tajemníka ministra zahraničí, kterou v těchto letech vykonával Edvard Beneš. Současně však byl od prosince 1921 přidělen jako legační rada na vyslanectví v Londýně. Jak je vidět, i po vzniku samostatné republiky se kumulovaly funkce, aby si ti vyvolení mohli dobře žít, neboť obě funkce byly samozřejmě placeny z veřejných peněz, tedy z rozpočtu státu. V roce 1925 se Jan Masaryk stal československým vyslancem v Londýně oficiálně a popravdě řečeno vůbec to nebyl snadný úkol. Britové tehdy všeobecně považovali Československo za umělý a nestabilní stát, což se nakonec naplno projevilo při Mnichovské dohodě, kterou britský ministerský předseda v té době, to byl Chamberlain, s naprostým klidem Československo obětoval. I když měl Masaryk charisma, byl schopný řečník a zábavný společník, tyto vlastnosti mu však nestačily, aby získal přístup do nejvyšších konzervativních kruhů v Anglii. A právě za mnichovské krize tento handicap musel prasně dohánět. Předal britskému premiérovi 25. září 1938 oficiální nótu. Byla sice učiněna jménem celé československé vlády, ale byla koncipována Benešem, kterou se na poslední chvíli Beneš snažil zvrátit britskou politiku vůči Československu, avšak bezúspěšně. Za chvíli na to, za měsíc na to necelý, následoval Mnichov a známé gesto ministerského předseda Chamberlaina, který po zaprodání Československa se vrátil na letiště v Londýně a mával Mnichovskou dohodou a vítězoslavně do kamer filmu a mikrofonu rozhlasu oznamoval, že Anglii zachránil mír. To, že nás předhodil Němcům, mu zřejmě a zjevně nevadilo. Jan Masaryk byl Mnichovem tak znechucen, že rezignoval na funkci velvyslance a od 1. ledna 1939 nastoupil dovolenou. Ještě předtím však, bylo to 30. prosince 1938, odplul do USA. Po okupaci zbytku okleštěného Československa v březnu 1939 se vrátil do Londýna a v londýnské exilové vládě se stal ministrem zahraničí. Vzhledem ke svým jazykovým a rétorickým schopnostem byl často zván, ale také velice rád vystupoval v české redakci rádia BBC v pořadu Volá Londýn a tímto vysíláním si získal v naší zemi velikou popularitu, navíc spojovanou se jménem jeho slavného otce. A jen pro zajímavost, jak si exilová vláda v Londýně žila, tak Jan Masaryk měl k dispozici londýnský apartmán v čísle 58 v ulici Westminster Gardens, což byla prominentní adresa, ale velice často pobýval též v Buckinghamshire ve Wingrave v rezidenci členů a zaměstnanců Benešovy vlády. A dokonce často, velmi často, bydlel přímo v rodině Edvarda Beneše a jejich rezidenci v Aston Abbots. Strašlivá druhá světová válka skončila. Jan Masaryk 26. června 1945 za Československo v San Francisku podepsal chartu Spojených národů a v roce 1946 vedl jako ministr zahraničí československou delegaci na pařížské mírové konferenci, která se konala od června do října toho roku. V srpnu 1946 se stal prvním předsedou tehdy zrovna v Lucemburku založené Světové federace Sdružení pro spojené národy. Podobná organizace, tedy na pomoc Židům, byla účinná i za války a Jan Masaryk se v ní, stejně jako po válce, usilovně zasazoval o zlepšení podmínek k životu Židů. Ještě v průběhu války 21. března 1945 odletěl Masaryk do Moskvy a v rozhovoru s Klementem Gottwaldem vyjádřil loajalitu s předpokládanou vládou komunistů a ochotu přizpůsobit zahraniční politiku České republiky nebo Československé republiky politice Sovětského svazu. Po válce se Jan Masaryk do Prahy vrátil 30. července 1945 a ihned se ujal funkce ministra zahraničí, ve které zůstal i ve třech poválečných vládách Národní fronty. Tehdy to byly vlády Zdeňka Firlinga a dvě vlády Klementa Gottwalda. Pravda, vzhledem k tomu, že část života prožil na západě, po nějakou dobu Masaryk doufal, že by to mohl být právě on, kdo by fungoval jako jakýsi most mezi východem a západem a doufal též v demokratizaci Sovětského svazu. Byl však zklamán nekompromisními sovětskými požadavky a především nesouhlas Stalina s účastí Československa na Maršalově plánu. Tehdy měl údajně Masaryk prohlásit Ivanu Herbenovi tuto větu po návratu ze Sovětského svazu v červenci 1947. Cituji, prosím. Do Moskvy jsem odjel jako československý ministr, ale vrátil jsem se jako Stalinův pohůnek. Nevím, zda je to skutečně pravda, ale tuto větu zmiňuje ve svých pamětech Ladislav Karel Feyerabend. Ministr spravedlnosti Prokop Drtina však výrok nepotvrdil a vyjádřil se k němu takto. Jestli to tak Masaryk skutečně chápal, pak měl dle mého mínění z toho vyvodit důsledky. Faktem však zůstává, a to je skutečně ověřeným a potvrzeným, že Masaryk ze svého úřadu neodstoupil. Snažil se být loajální jak k Benešovi, tak ke Gottwaldovi, ale i ke Stalinovi. A tím se dostával do v podstatě neřešitelné situace. Stejně tak, když podali nekomunističtí ministři demisi Benešovi, v té době prezidentovi, Masaryk mezi nimi nebyl. A Gottwald s ním jako s ministrem zahraničí počítal i ve své poúnorově komunistické vládě. I přesto však byl Masaryk stejně jako dva další ministři Gottwaldovy vlády, terčem vydírání, když jim třem v září 1947 byly poštou zaslány krabičky s výbušninou. V tisku se o tom tehdy psalo jako o takzvané krčmaňské aféře. Faktem též je, že ani jedna z těch krabiček nevybuchla. V osobním životě se Jan Masaryk orientoval pouze na americké ženy. 9. ledna 1925 se oženil s Francis Crainovou. Ta žila v letech 1887 až 1954 a byla dcerou podnikatele Charlesa Craina, který Masaryka podporoval finančně při jeho prvním pobytu v USA, a byla sestrou Richarda Craina, amerického velvyslance v Praze. Francis měla z prvního manželství s Robertem Letterbym tři děti. Charles Letterby, Robert Letterby junior a Richard Crane Letterby. S Masarykem zůstalo manželství bezdětné, ale ono stejně nemělo dlouhého trvání. V roce 1931 se po další rozluce rozvedli. Masaryk se pak dlouho stýkal s americkou spisovatelkou a hudební kritičkou Marcy Davenportovou. Ta žila v letech 9. 6.1903, kdy se narodila, a zemřela 16. ledna 1996. Té sliboval, že až odejde do exilu, ožení se s ní, čemuž ovšem nikdy nedošlo. Podívejme se nyní podrobněji na smrt Jana Masaryka. Došlo k ní za nevyjasněných okolností 10. března 1948. Tato smrt byla předmětem několika vyšetřování. Nejprve se tak stalo hned po smrti, tedy v roce 1948. Poté v době pražského jara v letech 1968 až 69. A v této době se též uskutečnilo několik televizních pořadů, ve kterých na den úmrtí a způsob smrti vzpomínal komorník Jana Masaryka, a k těmto pořadům se ještě vrátím, neboť je mám dosud v živé paměti, a domnívám se, že právě vzpomínky lidí, kteří žili s Masarykem v osobním kontaktu, včetně osobního tajemníka, mohli vnést do smrti Jana Masaryka mnoho světla. Další vyšetřování okolností smrti ministra zahraničí Gottwaldovy vlády se konalo mezi lety 1993 až 1996 a poté v letech 2001 až 2003. Závěry všech těchto vyšetřování se navzájem od sebe velice lišily, pokud vůbec nebyly přímo v naprostém rozporu. Poslední vyšetřování bylo v roce 2003 uzavřeno jako vražda s pachatelem neznámým. Nicméně, jak jsem slíbil, se vrátím k pořadu v televizi v dobách pražského jara, které osobně považuji za nejobjektivnější právě pro svědectví člověka, který byl Masarykovi nejblíže. Při únorové vládní krizi, hovořil jsem o ní v dílu o Klementu Gottwaldovi, Jan Masaryk odmítl rezignovat, odmítl podat demisi, tak jak to učinili všichni nekomunističtí ministři, a ve vládě tak zůstal pouze spolu s ministry jmenovanými komunisty a Gottwaldem. V té době konstruktivně pronesl několik provládních prohlášení. V těch prohlášeních ujišťoval národ, že je nutné se politicky přimknout k Sovětskému svazu, protože jenom to by nám bude zaručovat prosperitu. V soukromí však přesto přemýšlel o rezignaci a odchodu do exilu, proto možná onen slib své přítelkyni. Velkou roli v této situaci hrála soukromá přísaha věrnosti, kterou složil prezidentu Edvardu Benešovi a kterou dal svému otci TGM v roce 1937 na vědomí. Kazatel dr. Lumír Soukup jeden ze tří osobních tajemníků Masaryka, uvedl pro skotský deník, že se cítil v sobotu 6. března 1948 dotčen, když mu ministr Masaryk neodpověděl na pozdrav po návratu z přehlídky milicí a policie na Staroměstském náměstí. Na dotaz Soukupa, zda jej zítra ve výroční den 98. výročí narození TGM doprovodí do Lán, Masaryk jen pohladil bystu svého otce, kterou měl v ložnici, a pronesl: je konec pokrytectví. Dne 7. března 1948 se Jan Masaryk zúčastnil velké přehlídky sokolů na Staroměstském náměstí a týžden večer jel na hrob svého otce do Lán. Poté 8. března byl na vzpomínkovém večeru v Národním divadle a 9. března byl přítomen na audienci nového polského velvyslance v Benešově vile v Sezimově Ústí. Při této příležitosti v soukromí hovořili s prezidentem Benešem. Jelikož oba věděli, že prezidentova vila je odposlouchávána, stejně jako Černínský palác, vyšli si oba státníci z vily k rozhovoru ven, kde byl tehdy odposlech nemožný. Podle svědectví byl po tomto rozhovoru Jan Masaryk ve velmi dobrém rozmaru, avšak prezident Beneš nikoliv. Z tohoto faktu je možné dedukovat, že Janovi Masarykovi povolil emigraci, ale s oprávněnou obavou, že se to dovtípí i tajná policie a sovětská NKVD a bude jednat. Po této návštěvě se Masaryk vrátil do svého bytu v Černínském paláci, kde si připravoval projev. V 5 hodin přivedl doktor Jiří Špaček, první tajemník ministra, návštěvu doktora Kavana z londýnského velvyslanectví a ten se tam zdržel přibližně 20 minut. Podle Špačka Masaryka potěšilo sdělení Kavana, že západní žurnalisté vidí v jeho účasti v bolševické vládě určitý náznak udržení demokracie v Československu. Komorník Bohumil Příhoda mu přinesl před 8 hodinu večeři a Masaryky snědl. Poté přinesl 2 láhve minerálky a 1 láhev piva. A podle jeho svědectví právě v tom televizním pořadu, o kterém jsem hovořil před chvílí, tak právě v tomto pořadu oznámil, že ráno, když tam přišel, bylo vše vypito. Večer ještě zároveň otevřel velké vysoké okno v ložnici, aby před spaním vyvětral s tím, že každý den si potom Jan Masaryk, když uléhal, toto okno zavřel, zvláště bylo-li chladno a to ten den, nebo respektive tu noc bylo. I toto okno však zůstalo otevřené a k němu však přibylo další otevřené okno. Ono osudové okno, umístěné velice nízko v koupelně. Když komorník přinesl pití, Masaryk pronesl: tak Příhodo, zítra ráno v 8:30. Děkuju, to je vše a dobrou noc. Podle slov Bohumila Příhody byl Jan Masaryk v dobré náladě a usmíval se. Byla ohlášená ještě jedna návštěva, ale ta se nedostavila. A ministr poté pracoval ve svém bytě sám. Podle svědectví lékaře doktora Antonína Sumy si Masaryk stěžoval na špatné spaní s tím, že poslední týden vlastně ani nespal. Na doporučení dalšího lékaře doktora Oskara Klingera bylo rozhodnuto, že 10. března Jan Masaryk odjede po představení nové vlády v parlamentu na 14-denní léčebnou kůru. Nad ránem 10. března byl Jan Masaryk ministr zahraničí československé vlády, nalezen mrtev pod oknem koupelny svého bytu ve směru do nádvoří. Ve směru do Loretánského náměstí, kde je dodnes v Masarykově bytě souměrná druhá koupelna, se pod okny v prvním patře nalézá balkon. V nádvoří však žádný balkon není, jenom římsy. V koupelně bez balkonu byl nepořádek. Otevřené okno nad radiátorem a rozházené polštáře z ložnice, z nichž se jeden dokonce nalézal přímo ve vypuštěné vaně. V ložnici zůstalo stejně tak otevřené okno, jak je kolem 9. večer otevřel právě zmiňovaný komorník Příhoda. Smrt ministra je dodnes záhadou. Existují však 3 teorie a podle jedné šlo o vraždu. Masaryk byl prostě z okna násilím vyhozen. Podle druhé teorie šlo o sebevraždu, tedy že Masaryk z okna sám vyskočil, a podle třetí verze se Masaryk pokoušel po Římse utéci ze svého bytu, kde se v tu chvíli prokazatelně pohybovali jacísi vetřelci. A z této Římsy potom spadl. Osobní tajemník, lékař Antonín Sum, později komunisty neprávem vězněný a dokonce mu hrozil trest smrti, i mezi 4 očima, tedy nasazenému agentu přímo do cely, tvrdil, že tam vůbec nikdo nebyl. Jenomže to nemohl na vlastní oči vidět ani vědět, neboť v inkriminované době byl nemocen, měl spálničky a ležel doma v posteli. Vyšetřování v letech 1968 až 69 skončilo nejasným prohlášením, že se jednalo o nešťastnou náhodu. Podle něho prý ministr seděl v otevřeném okně a pokuřoval a neopatrností z okna vypadl. Závěr této vyšetřovací komise byl však učiněn až po 21. srpnu 68 a vyšetřovatel Jiří Kolář byl odstaven i z televizního seriálu Kauza Masaryk, v něm se právě prezentovaly takové podivnosti, jako byl nedopalek cigarety, které kouříval Jan Masaryk na Římse vně budovy pod koupelnovým oknem, a tento nedopalek se tam našel i po celých 20 letech. Jsou zde však ještě další 2 specifikace 3 předešlých teorií, obě končící vyhozením již zesnulého Jana Masaryka z okna. Podle té první specifikace byl Masaryk napřed udušen polštářem ve vypuštěné vaně a teprve pak vyhozen z okna. A podle další specifikace, kterou zastával plukovník letectva RAF Jan Horal, byl Masaryk nejprve vyvezen za Prahu, tam zastřelen a tělo poté odvezeno zpět k inscenaci sebevraždy skokem z okna. Zjištěný nepořádek prvním vyšetřovatelem, který jako jediný byl v bytě okamžitě po zjištění smrti Jana Masaryka, byl vysvětlen nedostatkem času pachatelů před ranním úsvitem. Podobně se tímto důvodem vysvětlovala i skutečnost, proč byl Masaryk nalezen v pyžamu oblečeném na ruby. A to byl Masaryk znám jako pedantický člověk. Podle kriminalisty Jiřího Strause, který měl k dispozici původní dokumenty svých vyšetřování, vše nasvědčuje tomu, že Jan Masaryk byl skutečně zavražděn. To je v souladu s přesvědčením větší části tehdejší společnosti, ale i mnohých historiků. Vzhledem k současně panujícím politickým poměrům ve státě, kriminalista uvedl, že Masaryk byl pravděpodobně zavražděn komunisty, aby jim nepůsobil v nové vládě obtíže. Jeho případný útěk do exilu do Londýna by dal československému exilu v Anglii výrazného vůdce a všechna esla do ruky. Rovněž další indicie, například, že bytě byly nalezeny nedopálky papyrus, vypovídají o tom, že za Masarykovou smrtí byla NKVD. Ovšem, v tom pořadu a v tom seriálu Kauza Masaryk se nikdy neřeklo a začal ten seriál ještě před srpnem 68, tedy v době, kdy jsme nijak nemuseli lhát, tak se nikde tam nehovořilo, a to byli očití svědci, kteří se na místě smrti nacházeli v tom bytě okamžitě po nalezení těla Jana Masaryka, neřekl ani jeden z nich, že by tam byly zbytky typických ruských papyrus. Oni hovořili o nedopálcích. A kdo zná ruské papyrusy, tak splést si papyrusu s nedopálkem normální cigarety nelze. Takže je zajímavé, že právě tady, až podavatel se objevilo, že tam byly papyrusy a že to ukazovalo na NKVD. Prokázáno to samozřejmě není. Nad ránem se toho dne, tedy 10. března 1948, v Černínském paláci, kromě náměstka Vladimíra Klementise, podle některých svědectví, byl viděn v autě nad ránem s Valériem Zorinem, tedy Vladimír Klementis, a dalších lidí, například komorníka a jiného personálu a stráží, se pohybovalo několik neznámých osob. Údajně to byli pracovníci telefonní ústředny, kteří do objektu prošli zcela nepozorovaně. Jan Papánek řekl v Radě bezpečnosti Spojených národů 22. března 1948, že ve svých posledních dnech se Jan Masaryk nemohl ani hnout bez dvou zvláštních stráží, které mu byly po puči, tedy po 25. únoru 1948, přiděleny, aby ho za prvé hlídali a za druhé strážili. Na protest proti jednání komunistů se ještě týžden, tedy ve středu 10. března, vzdala svého poslaneckého mandátu Milada Horáková, která tvrdila, že za smrtí Jana Masaryka stojí právě komunistické tajné služby. Masarykova smrt zaskočila celou poúnorovou politickou moc. Musela nyní vysvětlit národu, co se stalo, ať už se stalo cokoliv. A musela to vysvětlit rychle a hlavně přijatelně. Tehdejší vláda vycházela z několika projevů Masaryka, kterými se veřejně přihlásil k poúnorovému vývoji politické situace a příklonu k politice Sovětského svazu. Navíc to byl právě Jan Masaryk, který se odmítl vzdát ministerského mandátu, jako to učinili všichni ostatní nekomunističtí ministři, kteří doufali, že budou prezidentem Benešem vypsány nové volby a v nich jich komunisté nezvítězí. Jan Masaryk tehdy prohlásil, že v nové komunistické vládě by chtěl činit jako ostrůvek demokratického odkazu svého otce a demisi, že nepodá, a také ji nepodal. Vysvětlení, které podal ministr vnitra Nosek, však národ neuvěřil. Neboť slova o tom, že Masaryk dobrovolně odešel ze života, pronesl v parlamentu hned 10. března 1948, krátce po 14. hodině, tedy ještě předtím, nežli byla provedena pitva, a tudíž nemohl znát ministr Nosek, ministr vnitra, příčinu smrti. Mimochodem, pitva těla Jana Masaryka začala až hodinu poté, co Nosek tato slova pronesl. Lidé pak už nevěřili, že vyšetřování proběhne regulérně. Prvnímu vyšetřovateli kauzy Masaryk Zdeňku Borkovcovi. V březnu 1948 byl případ odebrán a předán STB. Sám vyšetřovatel poté, co byl jeho bratr Jaroslav Borkovec 5. listopadu 1949 popraven s dalšími nestraníky Vratislavem Polesným, Vratislavem Jandou, Josefem Charvátem, Emanuelem Čančíkem a Květoslavem Prokešem, kteří byli odsouzeni v souvislosti s přípravou údajného květnového protikomunistického povstání, byl z řad Sboru národní bezpečnosti vyšetřovatel Zdeněk Borkovec vyhozen. A přišla další podivnost. Policejní lékař doktor Jaromír Teplý, který provedl úplně první ohledání ostatků, zemřel krátce na to za velmi nevyjasněných okolností. Měla to být údajná sebevražda z osobních a rodinných důvodů. Dne 12. března 1948 byla vydána zpráva ministerstva vnitra o ukončení vyšetřování na základě ohledání a pitvy. Informace o chemickém vyšetření žaludku v té době ještě nebyly známy. Tato zpráva sice popisuje Masarykovy zdravotní obtíže, například nechutenství, nespavost a střídání euforie a deprese, nicméně bližší motivaci sebevraždy se však zpráva úzkostlivě vyhýbala. Nejzávažnějším pochybením vyšetřování bylo vyřazení kriminalistů a převedení případu pod STB, stejně jako pominutí a ignorování výsledků kriminalistického vyšetřování a zaměření pouze na verzi sebevraždy. Zároveň se ale přestali hledat a vyhodnocovat písemnosti, které by mohly vést k důkazům o sebevraždě či nikoliv. Pohřeb Jana Masaryka se konal 13. března. Také velice rychle po dní úmrtí, tedy jenom 3 dny po úmrtí, a byl celonárodní tichou manifestací. Zúčastnilo se ho přes 250 000 truchlících občanů. Kytička sněženek za pravým uchem ministra, uloženého v rakvi, se stala podnětem k mnoha spekulacím, že měla zakrýt střelnou ránu. K této informaci sdělil v roku 1998 stále žijící tajemník Antonín Sum, který byl jedním z 5 přítomných u pitvy a také ministrův blízký spolupracovník. Řekl doslova toto. Tu sněženku jsem mu tam dal já. A žádná střelná rána tam nebyla. Jenomže k oné kytičce sněženek se přihlásilo ještě mnoho dalších lidí, hlavně z řad někdejších masarykových spolupracovníků, takže kdo a proč ji tam umístil, protože to není obvyklé, není jisté. Také se nikde neobjevila zveřejněná pitevní zpráva. Ačkoliv smrt Jana Masaryka byla vyšetřována 3x, závěry se od sebe diametrálně liší. Zatímco závěr prvního vyšetřování zněl sebevražda, druhého vyšetřování taktéž. Jenomže u tohoto vyšetřování, ale i zmiňovaného televizního seriálu Kauza Masaryk se musím zastavit. Počátek vyšetřování příčiny byl v době trvání pražského jara, tedy v době, kdy se opět mohlo mluvit nahlas a pravdivě, zatímco dokončení tohoto vyšetřování případu a televizního seriálu připadlo do doby po srpnu 68, konkrétně usnesení generální prokuratury ohledně smrti Jana Masaryka bylo ze dne 10. listopadu 1968, teda již zcela pod dohledem sovětských orgánů. A přitom předsrpnové vyšetřování přineslo nejzávažnější výsledky, které mnohé o příčině smrti vypovídaly. Uveďme si tyto okolnosti odporující verzi o sebevraždě. Pitvou byl prokázán pád těla po zádech. Podle znalců žádný sebevrah, který ukončil život skokem z výšky, neskočil obrácen zády k propasti. Vždy skákali čelem k hroubce. Další velice důležitý fakt. Po celé podlaze koupelny, včetně rámu okna a parapetu, byly stopy stolice. Byly zde rozmazané čmouhy. Podle znalců jen člověk v nejvyšší míře živočišného strachu o život přestane ovládat vědomě svěrače a z těla neuvědoměle vytečou tělesné tekutiny, včetně stolice a moči, a přesně tyto stopy se v místnosti také našly. Za ulámanými, do krve ulámanými nechty zemřelého byly zjištěny stopy omítky patřící právě do oné koupelny, a to tedy znamenalo, že Jan Masaryk se usilovně bránil vyhození z okna. Další stopy ve zbytcích stolice a moči zemřelého byla zjištěna stopa nepatřící zemřelému. V bytě tudíž byly nežádoucí osoby. Byl ten, ty stopy pod té stolici, byly tam otisky bot. A byly zde též nalezeny nedopálky různých druhů cigaret, jiných, nežli vždy kouřil Masaryk. Stejně tak bylo zjištěno, že Masaryk měl pyžamo oblečené na ruby, a to při známosti pedantické osobnosti, jakou Masaryk byl, odpovídá tomu, že ho někdo násilným oblékal. Tyto všechny poznatky však byly jak v roce 1948, tak v roce 1968 a v roce 1969 naprosto pominuty. Byly však pominuty i v závěrech vyšetřování v roce 1993 až 1996. Toto vyšetřování bylo uzavřeno tím, že ministr se snažil z bytu uniknout po vniknutí nežádoucích osob a na úzké římse pod okny koupelny se neudržel a spadl se smrtelnými následky. Třetí, poslední vyšetřování v letech 2001 až 2003 jako jediné na základě forenzního vyšetřování dospělo k závěru, že ministr Jan Masaryk byl zavražděn, ale pachatel zůstal neznámý. Zpočátku byl celý národ přesvědčen, že za smrtí Jana Masaryka bylo NKVD. I mě v roce 1963 otec tuto verzi vyprávěl. Jako důvod uvedl obavy před působením Jana Masaryka na postu ministra zahraničí. Jenomže nyní se mi spíše celá vražda jeví naprosto jinak. Upozorňuji, že to je pouze mé vysvětlení možného a čirá spekulace a nevím o žádném z badatelů nebo historiků, kteří by tuto verzi publikovali. A jestli ano, neznámý a nikdy se mi nečetl. Vycházím z faktů. Minister zahraničí Jan Masaryk navštívil již v březnu 1945, tedy v době trvání války, i když bylo zřejmé, že je Německo jen chvíli před naprostou kapitulací, Moskvu. Moskevskou vládní kliku, celou moskevskou vládní kliku Klementa Gottwalda navštívil a souhlasil s orientací státu na Sovětský svaz s ohledem na jeho osvobození Rudou armádou. Pokud by zásadně nesouhlasil s touto orientací, do Moskvy by nejel a z vlády by po abdikaci Edvarda Beneše vystoupil. Nic mu v tom nebránilo. Měl vazbu na USA, přítelkyně, která by si ho vzala a uživila by ho. Vazbu na podnikatelské kruhy i známé osobnosti v USA. Mohl tudíž okamžitě po odstoupení Beneše republiku opustit. Neudělal to. Naopak se přiklonil k pounorové politice vlády s čele s Gottwaldem a demisi jako jediný nekomunistický ministr nepodal, i když pro oni byl několikrát ostatními odstoupivšími ministry žádán, ale naopak pronášel veřejně v rozhlase projevy k podpoře vlády a k podpoře orientace na Sovětský svaz. Tudíž Gottwald ani KSČ neměla sebe menší zájem na jeho smrti. Naopak, pokud by Masaryk, nositel světově známého jména a jeho otce, v komunistické vládě zůstal, této vládě by to jenom ve světě prospělo. Jeho smrt z týchž důvodů tudíž neprospěla ani Sovětskému svazu, když se veřejně stavěl na součinnost obou vlád a států, a neexistoval tudíž žádný logický důvod, aby byl zavražděn právě z této strany. Kdo se mohl obávat, byl v době již plánované, tehdy plánované studené války, byl právě Západ. Musíme si uvědomit, že to byl Jan Masaryk, komu se Winston Churchill soukromně omluvil za Mnichov. Byl to americký prezident Truman, u nějž podepsal Jan Masaryk zmiňovanou deklaraci o Židech. A tento velký přítel Západu teď najednou veřejně v rozhlase, a to několikrát, loboval za protistranu. Samozřejmě televize tehdy ještě u nás nebyla v Anglii, jo. A to u takovéto osobnosti, u takovéhoto jména, muselo být pro Západ velice nepříjemné. Takže závěrem. Osobně se domnívám, že ministr zahraničí Jan Masaryk byl zavražděn pravděpodobně anglickými tajnými službami. Je to jen a pouze má dedukce. A pravda, ta skutečná pravda, může být zcela jiná. Ale jsem přesvědčen, téměř stoprocentně, že se jí nikdy nedozvíme. A znova, vážení posluchači, opakuji, že tento závěr, který jsem teď pronášel, tak je moje čistě soukromá spekulace a má domněnka, protože už slyším a vidím, jak budou reagovat posluchači maily, že to nikde nebylo řečeno, že si to vymýšlím a tak dále. Ano, máte, vážení posluchači, vy, kteří si mě budete za toto pranýřovat pravdu. Nikde jsem o tom neslyšel, nikde jsem o tom nečetl. Vycházím pouze z aristotelovské dedukce logiky. Protože jestliže budu chtít být ve vládě i s komunisty, a to evidentně Jan Masaryk chtěl, on chtěl a toužil v té vládě být, tak proč by ho vraždili příslušníci NKVD nebo naší tajné služby? Vždyť ta smrt jim uškodila, protože ten celý západní svět okamžitě smrt Jana Masaryka využil k rozpoutání averze vůči východnímu bloku a vůči Rusku. Z tohoto důvodu se domnívám, že ta příčina byla na druhé straně. Ale znova opakuji, vážení posluchači, je to prostě jenom má domněnka. A tak se s touto mojí domněnkou, s Janem Masarykem, rozloučíme a příští týden nás již bude čekat Antonín Zápotocký a Antonín Novotný, protože tyto dva další dělnické prezidenty vemu jedním šmáhem. Takže zatím se s vámi loučím a my si poslechneme nějakou tu písničku, protože bych rád si připravil tady další pokračování čtení z knihy Franka Hillse USA v rukou Velkého bratra. Yeah.
Tanko, tancuj a s námi se směj. Lhal ti a čert ho vzal, hej, svět se točí dál, dej na nás, dej na nás, dej. Dívka se smála, já zůstala němá sám. Říkají Markétko, zpívej si Markétko, slz plný čbán už to vzej. Přej mu tu zábavu, hoď smutky za hlavu, dej na nás, dej na nás, dej. Pojď s námi Markétko, říkají Markétko, tancuj a s námi.
Yeah.